ฉันไม่รู้ชีวิตจะเป็นเช่นไรฉากสุดท้ายอยากจะมีใครสักคนเพราะตอนนี้ชีวิตฉันยังสับสนอาจจะล้มหมดแรงกลางทาง
เรื่องยังเดียวดายถ้าตายไปใครจะเห็นหลายๆคนคงได้ยินเพื่อนฝูงหรือตัวเองบ่นๆทำนองนี้มาบ้างโดยเฉพาะพวกที่อยู่คนเดียวและก็แบ่งเวลาไว้สำหรับนั่งฟุ้งซ่านนานๆถ้ามองว่าตัวเองเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านหรือในห้องพักแน่นอนครับตายไปไม่มีใครเจอหรอกอยากผุพังก็ผุพังไปแต่คนตายทั้งคนนี่ในที่สุดจะเหม็นพอๆกับช้างเน่าอย่างน้อยก็ต้องส่งกลิ่นบ้างอีกอย่างคนไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีใครมาเยี่ยมวันนึงต้องมีคนมาหาอาจจะ2วัน2อาทิตย์2เดือนแต่ไม่น่าจะเกิน2ปีหากให้หลักแหล่งที่อยู่ไว้กับใครในที่สุดเขาก็ต้องมาตามตัวด้วยธุระติดค้างอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ส่วนเขาจะเจอกองกระดูกในเสื้อผ้าชุดสุดท้ายของคุณอยู่ในท่าไหนยังประกอบเป็นโครงดีหรือเริ่มมีตัวอะไรมาล่าไปกองคนละทาง2ทางแล้วนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงผมเดาเอานะครับจากการเห็นว่าในโลกความเป็นจริงหลายรายอยู่ตัวคนเดียวมีเงาตัวเองเป็นเพื่อนไม่มีสมาชิกอื่นอยู่ร่วมบ้านเลยซึ่งก็น่าจะแปลว่าวันนี้นาทีนี้อาจมีผู้คนจำนวนหนึ่งล้มตายสูญหายขาดการติดต่อกับชาวโลกไปเฉยๆโดยไม่มีใครรู้เห็นยิ่งถ้าญาติน้อยยิ่งถ้าไม่ค่อยติดต่อกับใครยิ่งถ้าหายหน้าไปนานๆเป็นปกติพวกนี้แหละจะเจอศพยากบางคนนั้นใช่ว่าเขาไม่อยากมีเพื่อนไม่อยากมีญาติไม่อยากพบปะใครต่อใครนะครับเพียงแต่ว่าชะตาชีวิตเหมือนถูกขีดให้ต้องอยู่คนเดียวเหงาๆตลอดอาจเพราะทำงานข้ามจังหวัดหรืออาจเพราะอยู่กับใครแล้วต้องทะเลาะเบาะแว้งเรื่อยหรืออาจเพราะหาคนคอเดียวกันไม่เจอก็เลยจำใจปลีกวิเวกเป็นอาจินปลีกไปปลีกมาเลยกลายเป็นการโดดเดี่ยวตนเองอย่างถาวรในที่สุดคุณเชื่อไหมถ้าอยู่คนเดียวแล้วเหงาจะชอบคิดถึงความตายบ่อยๆคือบางทีไม่ได้อยากตายหรือคิดจะลงมือฆ่าตัวตายนะครับแต่อารมณ์เหงาเศร้าหดหู่มักนำไปสู่จินตนาการเกี่ยวกับจุดจบของชีวิตเสมอๆแต่ให้ตายจริงอาจยังหยางแหยงอยู่เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบตัดสินว่าระหว่างอยู่หรือตายดีกว่ากันคนส่วนใหญ่ฝากชีวิตไว้กับคนอื่นคือถ้าไม่มีสังคมถ้าไม่มีการยอมรับกันถ้าไม่มีความอบอุ่นใจถ้าไม่มีความรื่นเริงบันเทิงสุขก็เหมือนไม่รู้จะอยู่ไปทำไมคนเดียวให้เปลี่ยวเปล่าการอยู่อย่างเดียวดายดูเป็นเรื่องน่ากลัวกว่าความตายมีน้อยครับน้อยเท่าน้อยที่อยู่คนเดียวเพราะอยากเป็นส่วนตัวอยากทำงานโดยไม่มีใครต่อแยอยากทำสมาธิโดยไม่มีคนทำเสียงกุกกักรบกวนอยากเห็นจิตของตัวเองสว่างโร่ไม่รู้หรี่เสพวิเวกสุขอย่างสำเริงสำราญหนำใจคนพวกนี้จะมีลักษณะประหลาดในสายตาชาวบ้านเพราะอยู่คนเดียวแต่ท่าทางไม่เหงาไม่ทำตาเศร้าตลอดจนไม่มีท่าว่าเป็นนักเล่าเรื่องชวนฟุ้งซ่านให้ผนังบ้านฟังไม่ขังตัวเองไว้กับอดีตไม่ขีดเขียนข้อความเกี่ยวกับอนาคตอันว่างเปล่าไม่ร้อนหนาวกับความเป็นหรือความตายระหว่างคนทั่วไปกับคนไม่กลัวความโดดเดี่ยวต่างกันอย่างไรลองคิดดูเล่นๆเอาแค่สองสามข้อพอนะครับคนทั่วไปมองความมีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ๆให้ผ่านไปวันๆเถอะอย่าคิดมากไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีผลงานให้นึกถึงไม่คิดสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่มีการทำบุญตามโอกาสแถมแปลกแต่จริงที่บางคนไม่อยากตายแต่ก็ชอบนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นเห็นที่นอนเมื่อไหร่จะหมดเรี่ยวแรงตาปลอยแขนขาอ่อนปวกเปียกทันทีพูดง่ายๆคนพวกนี้ไม่อยากตายเพราะจะได้อยู่เพื่อนอนนั่นเองเกรงว่าตายแล้วจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาอีกต่อไปกระมังแต่สำหรับคนไม่กลัวความโดดเดี่ยวมันอยู่นิ่งไม่ได้ไม่ใช่ลิงนะครับคือเคยชินกับการทำอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาเสร็จจากนี่เดินไปโน่นเสร็จจากโน่นผันไปทางโน้นต่อเรื่องที่ทำก็มักเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าวันไหนในชีวิตผ่านไปโดยปราศจากการลงมือกระทำการวันนั้นจะตะคร่านตะครอหรือตะคริวจะถามหาเอาคนพวกนี้จะเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้ทำอะไรไปเรื่อยๆถ้าจะกลัวตายก็อาจมีเหตุผลคือเกรงจะไม่ได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบอีกแล้วคนทั่วไปมองความตายเป็นเรื่องพิเศษสมควรที่โลกจะต้องรับรู้จากการลาชั่วนิรันดร์ของเขาหากทราบว่าอาจต้องตายแบบไม่เป็นที่รับรู้ จึงเกิดความสงสารตัวเองเป็นพิเศษประมาณว่าโถชีวิตบัดซบดูสิตอนอยู่ก็ไม่มีความสำคัญและตอนตายก็ไม่มีใครแลเห็นเหตุใดจึงน่าอนาถเช่นนี้จินตนาการไปไกลถึงขั้นเห็นศพตนเองนอนอวดซากอย่างโจงครึ่มอาจเป็นภูเขาหนอนหรืออาจเป็นแหล่งผลึกกลิ่นหน้าคลื่นเหียนหาโลงหอหุ้มกันอุจาดไม่ได้แต่สำหรับคนไม่กลัวความโดดเดี่ยวงานที่ชอบใจบางอย่างอาจต้องลุยป่าลุยเขาหรือออกต่างจังหวัดรับหูรับตาญาติมิตรเขาก็ไม่มีเวลาคิดว่าตัวเองอาจตายในท่าไหนเมื่อไรอย่างไรอาจตายใต้ต้นไม้ตรงไหนสักแห่งที่ไม่มีคนเดินผ่านอาจตายเพราะถูกฟ้าผ่าขณะไต่เขายักย่ายักยันหรืออาจตายเพราะโดนยิงขณะทำหน้าที่นักข่าวถ่ายภาพคนอื่นยิงกันทุกความเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องน่าพรั่นพรึงตราบเท่าที่งานอันเป็นที่รักพาไปคนเหล่านี้อาจไม่มีกระทั่งจินตนาการในหัวว่าตัวจะตายดีหรือตายทุเรศในสายตาคนอื่นเพราะเห็นว่าเนื้อหาของความตายก็คือความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสมอกันส่วนคนอยู่ข้างหลังจะเห็นแล้ววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาสนุกปากแค่ไหนก็ช่างเป็นไรใช้ชีวิตต่างกันมุมมองต่างกันในหัวก็เห็นความเป็นกับความตายต่างกันการใช้ชีวิตเริ่มจากวิธีคิดวิธีจินตนาการและวิธีตั้งมุมมองของแต่ละคนซึ่งเผยออกมาเป็นวิธีพูดกับวิธีกระทำการจนได้ไม่ช้าก็เร็วโดยย่นย่อใครมีเจตนาอย่างไรตัวตนก็เป็นอย่างนั้นผลอันควรแก่ตัวตนก็เกิดขึ้นอย่างนั้นเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้หากสร้างตัวตนอันเฉื่อยชาควรคู่กับความเหงาหงอยความเหงาหงอยก็เครียดหาเสมอแต่หากสร้างตัวตนอันกระตือรือร้นควรค่ากับความรื่นเริงความรื่นเริงก็จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดไปเวลาคุณตายคนแรกที่เห็นไม่ใช่เพื่อนของคุณไม่ใช่ญาติของคุณไม่ใช่คนรักไหนๆของคุณแต่เป็นกรรมของคุณเองกรรมของคุณไม่มีตาเห็นไม่มีใจรู้แต่เขาอยู่กับคุณในที่ที่คุณตายไม่ว่าอยู่อย่างเดียวดายหรือห้อมล้อมด้วยญาติมิตรคุณจะเห็นเขาโดยความเป็นนิมิตมัจจุราชหรือเทวดาหน้าตาอย่างไรก็ตามเขาจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอโดยขั้นแรกสุดคือทำให้คุณตายอย่างเศร้าหมองหรือเบิกบานแม้คุณเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องรู้ไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องเชื่อว่าตายแล้วไปไหนแต่คุณคงอยากเป็นสุขก่อนตายไหนๆต้องเกิดแบบร้องไห้แล้วจะตายทั้งทียิ้มแย้มเสียหน่อยจะเป็นไรกับคนเชื่อเรื่องคติข้างหน้ายิ่งแล้วใหญ่ความสุขก่อนตายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดเพราะใจที่เป็นสุขเป็นใบรับประกันใบเดียวที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าจับต้องได้ความสุขใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตั๋วเดินทาง First Class หรืออย่างน้อยก็ชั้น Business ของสายการบินระดับโลกขณะที่ความทุกข์ใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตั๋วขัดขาดที่ซื้อแบบลวกๆรีบๆเพื่อขึ้นขบวนรถไฟสกปรกเห็นอยู่ว่าแออัดยัดเยียดยิ่งกว่ารถที่ขนหมูไปเชือดตอนยังอยู่ใจคุณจะนึกถึงจิตก่อนตายว่าเป็นความใกล้ดับแต่เชื่อเถอะครับใกล้ตายจริงๆใจคุณจะนึกถึงการเดินทางต่อทำนองเดียวกับที่วินาทีนี้คุณจะไม่รู้สึกใกล้ชิดกับการหลับฝันไม่เห็นการหลับฝันด้วยความเป็นการเดินทางอันยาวนานหลายชั่วโมงไปสู่ที่หมายคือการตื่นนอนแต่เมื่อใกล้หลับจริงๆคุณจะสัมผัสถึงความเคลิ้มความรอยแรงและความดิ่งลงยังรู้สึกได้ถึงการรอที่จะตื่นขึ้นในอีกหลายๆชั่วโมงข้างหน้าการใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างทุกวันนี้คือตัวกำหนดว่าคุณเลือกให้กรรมแบบไหนเห็นคุณก่อนระหว่างกรรมสว่างกับกรรมมืดหากคุณสมัครใจจะให้กรรมมืดนำทางก็จะมีปกติก่อกรรมดำไว้มากโดยไม่ต้องแคร์ใครไม่ไปสนใจเตรียมตัวรับความจริงสุดท้ายแต่หากเผื่อใจอยากให้กรรมสว่างนำทางทำนายได้ว่าคุณต้องสวนกระแสโลกมาไม่น้อยเรียกว่าพยายามกัดฟันทำกรรมขาวไม่ได้ขาดซึ่งก็ดีแล้วคุณจะเป็นผู้ให้คำตอบแก่ตนเองในขณะเข้าได้เข้าเข็มว่ากรรมขาวเท่านั้นกระทำจิตให้สว่างเบิกบานอบอุ่นและเชื่อมั่นไม่ใช่กรรมดำเลยที่ทำให้เป็นสุขก่อนตายเยี่ยงเดียวกับคนเห็นตั๋ว First Class ในมือย่อมรู้สึกชัดเจนอยู่เองว่าเดี๋ยวได้นั่งสบายได้ถ่ายสะดวกได้พวกร่วมเดินทางหน้าตาดีได้มีปลายทางที่เจริญแล้วเพราะเที่ยวบินที่มีชั้น First Class คงไม่พาไปลงสนามบินกลางสงครามของบ้านป่านาเถื่อนอย่างแน่นอนแต่หากเที่ยวบินนั้นไม่พาไปไหนเลยกรรมขาวก็จะไม่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกเดียวดายก่อนดับแดคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างคนมีอะไรทำเสมอเ พราะบุญกุศลย่อมนำทางให้ตาสว่างได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่ามีอะไรน่าทำบ้างมีอะไรควรหลีกเลี่ยงบ้างใช้ชีวิตตามความเชื่อไปเถอะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็รู้เองว่าความเชื่อของแต่ละคนจะพาไปเจออะไรกันบ้าง
ประโยคทิ้งท้าย
สิ่งที่คุณกำลังมีคู่ควรแล้วกับสิ่งที่คุณเคยทำสิ่งที่คุณกำลังทำสมควรแล้วกับสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญ
วันเวลาล่วงเลยนับคืนนับวันต้องอยู่กับฝันกับความแน่นหนาเพื่อนคนเดียวที่มีค่า